Du lytter til P1.
Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Med
Johan Olsen
og Vicky Knudsen. Det er Pinse Special, der kan jeg sige til lytterne. Vicky har i dagens anledning taget sine Movie Star solbriller på i studiet. I dag skal vi svare på nogle lytterspørgsmål. Der er lyttere, der har stillet spørgsmål og kommet med nogle gode historier. Yeah. Der er også en enkelt biovittighed. Og så skal vi ind på nogle emner, Vicky.
Ja. Yeah.
Kan nogle dyr, f.eks. gravhunde, tælle og regne?
Hvem var Alexander von Humboldt?
Kan vi bedre lide hunde end katte? Eller lyder vi bare sådan?
Hvad er det for en øgle, som er landet på Poul Eriks båd?
Og hvad sker der for vilde tulipaner for tiden?
Ja, hvad sker der lige for dem?
Så har vi også fået nogle historier, som sagt, blandt andet om en ung mand, som har overlevet at blive overfaldet af en livsfarlig fugl hen i Australien.
Ja, og vi skal også høre om sultne hugorme.
Og måske så skal vi også høre et meget, meget sjældent, men meget eftertragtet klip af Vicky Knudsen og Johan Olsen, som er på Langeland og ser på
det
stjerner.
Det tror jeg nok, der er nogen, der glæder sig til.
Ja, det tror jeg også. Vi har fået en mail her, et elektronisk brev fra Lene Etrup Storm i Faxe. I 2007 var min søn og svigerdatter på trekking i Australien og havde en meget ubehagelig oplevelse med en kasuar. Kan du lige forklare, hvad en kasuar er, Vicky?
Ja,
du som ved om fugle.
Det er en stor fugl.
Hvor stor?
Der ikke flyver. Ej, det ved jeg ikke. Sådan en strussestørrelse.
Ja, emu.
Måske lidt mindre.
Ja. Ja.
Det er ikke ligesom lange ben, men kraftige ben. Men er det ikke verdens mest voldelige ikke flyvende fugl?
Det kan godt være, for lad os...
Den er i hvert fald til at forsvare sig.
De blev angrebet. De slap heldigvis godt fra mødet og kom i den lokale presse, da de kom ned fra højderne. Billede 1 forklarer sig selv, og billede 2, det er så, hvordan en kasuar sparker, når den angriber en... Noget, der ligner en dør. Er der en mand, der står med en dør, og så angriber den? Den ser ekstremt aggressiv ud. Parret her overlevede ved at lægge død på jorden. De lagde sig ned på jorden, lød som om, at de var døde. Kasuaren stod ved siden af dem og bare holdt vagt i 40 minutter.
Mm-hmm.
Så kom der nogle andre hikere gående, som den så valgte at angribe i stedet for, så de her to kunne slippe væk.
Ej, den fulgte bare efter dem, okay, Johan. Det kan efter. Være, den var faldet til ro der.
Ja.
Men det var da godt, det endte heldigt, var.
Ja.
Men man kan jo også sagtens have meget fredelige møder med kasuar. Det skal siges.
Har du haft det?
Nej, men jeg kender folk, der har det.
Okay.
Men jeg har også hørt om meget tragisk, altså to drenge, der var hjemme, tror jeg det var. Nu kan jeg ikke huske det præcis, men to drenge, der var alene hjemme. Og så var der en kasuar i baghaven, og så løb de ud og kastede ting på den, eller et eller andet. For mm-hmm. Altså drille den lidt, eller et eller andet. Mm-hmm. Og der er enten faktisk med at slå den ene dreng ihjel. Altså, fordi den netop har så skarpe klør.
Holy fuck.
Altså, de står også bag dødsfald. Altså, det er ikke for sjovt. Man skal ikke pisse på en kasuar.
Nej.
Eller pisse med den. Eller pisse den af, hedder det.
Jo. Mm-hmm.
Man skal bare lade være med noget med tis i nær kasuar. Nej, men det er... Og dyr forsvarer sig jo, og nogle af dyr virker måske til at blive mere hissige end andre. Og virker især, som om der er lidt temperament på mange af de der store fugle. Så kasuar skal man have respekt for.
Mhm.
Og samtidig forundres og fornøjes over, at vi stadig har store landlevende fugle, der ikke kan flyve. Vi har jo ikke været så gode til at passe på dem. I øvrigt, apropos kasuaren, så har vi jo haft en gættelyd med kasuar.
Mm.
Og der vil jeg bare gerne takke alle dem. Jeg tror, det har floreret på de samme sider, for jeg fik et utal af beskeder om den her kasuarlyd, fordi den var så genial. Og jeg vil gerne takke for dem alle sammen, for jeg tror simpelthen, jeg giver noget at svare på alle dem, der skrev.
Mm.
Her er en god gættelyd.
Mm.
Så tak til alle for at have bemærket kasuarlyden, som er for sindssyg.
Ja.
Der tror jeg, man automatisk spiller død, hvis den står og væser en ind i hovedet på den måde. Så er der Johan.
Mm-hmm.
Der er sket endnu en fadese i programmet.
Det håber jeg da sandelig.
Det er rigtig mange lyttere, der har påtalt det her.
Nå.
Ja. Hej, Johan.
Åh, gud. Er det kun mig?
Du sagde vist, at kiwi er fra Australien. Det er selvfølgelig New Zealand. Ej, det kan jeg godt huske.
Er det rigtigt? Hvorfor gjorde du ikke? Hvorfor rettede du mig ikke, Vicky?
Jeg tror altså, jeg sagde det bagefter.
Nå? Okay, men Vicky... Men
Australien, New Zealand, potato.
Medina, Madonna. Men Vicky, der har faktisk været diskussion om, Carsten han fortalte, at der har faktisk været diskussion om, hvorvidt den kom fra Australien eller New Zealand. Men altså, for mit vedkommende var det rent, bare fordi jeg var dum.
Nej, du er aldrig dum.
Jeg har ikke så meget lyst til at snakke om det,
men... Nej, ved du hvad, men jeg synes bare, vi skal holde fast i, at du ikke er dum.
Så er der en pingvinrettelse
okay,
igen.
Okay, vi snakker ikke mere om det. Er der endnu en pingvinrettelse? Ja. Hvorfor laver vi det her?
Men den går til gengæld ikke ud over os, den her Vicky.
Nå, okay.
Der står her, mere nej, nej, nej. Det er fra Ida Lindqvist. Jeg har bildt jer ind, at pingviner ikke har ræder, og at de kun får én unge. Mit barnebarn Selma på 15 år, der drømmer om at blive pingvinolog, er meget bestyrtet over min uvidenhed. De eneste pingviner, der ikke har ræder, som kun får én unge, er kongepingvinen og kejserpingvinen. De har ægget liggende på fødderne i en lomme. Alle de andre pingviner har ræder og får flere unger end én. Hilsen Ida Lindqvist, Lyngby. Og så er det, jeg tænker, Vicky.
Ja.
Vi skal have et pingvinprogram.
Ja, vi bliver nødt til at få styr på det pingvinfakta der. Det ja. Går jo helt af flot.
Jeg har altså også...
Men dem inde i Zoologisk Have, de har da også sådan nogle små huler, hvor de ligger på ræder.
Ja.
Altså i København Zoologisk Have i hvert fald.
Ja. Men, så, ja.
Men i alle naturprogrammerne, der står konge- og kejserpingvinerne netop ja. Der.
Men hvad gør Humboldt-pingvinen?
Men har du set Happy Feet?
Ja, det har jeg.
Ja.
Det er en meget fin dokumentarfilm om pingviner i Antarktis. Men hvad hedder det? Nej, jeg synes, vi skulle prøve at finde en pingvin. Hvis der er en...
Vi skal have styr på de pingviner.
Hvis der er en pro-pingvin-ekspert blandt lytterne, så må man meget gerne henvende sig. Ellers så tager vi i Zoologisk Have.
På felttur i Zoologisk Have.
Ja, det kan da også godt være, at DR vil bekoste en felttur til Antarktis. Så kan vi også kigge på laver. Når Carsten siger lige i min øresnegl, at det kan han meget tydeligt mærke, at det vil det er ikke.
Hej Vicky, Johan og Carsten. Jeg har efterhånden fulgt med i 3 år, og jeg har lagt mærke til, at I nok er lidt mere hundemennesker end kattemennesker. Er I det? Det kan vi lige starte med at svare på.
Ja, altså jeg er vokset op med en hund i mit barndomshjem, så jeg er sådan, det hund, dem kan jeg kommunikere med.
Altså jeg er svært glad for begge dele.
Ja.
Men hvis jeg skulle vælge, ville jeg nok... Altså, nu har jeg jo også Gunnar, så det er også ja. Unfair konkurrence.
Og han hører med.
Men jeg har jo sådan set også min kat Flemming på Bornholm.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Jeg er meget, meget glad for både hunde og katte.
Ja.
Men jeg vil nok vælge at have en hund. Men altså, før Gunnar var der jo Manse.
Jeg synes, det er lidt fjollet, det der med, at man sådan skal vælge...
Altså, jeg vælger side.
Ja, det vil også sige, altså, nogle mennesker kan bedst lide rød, og nogle kan bedst lide blå, men der er jo ingen, det er jo underligt at diskutere lidt. Jeg har også været i krydsind i de der spørgsmål om, hvilket dyr, der så er mest intelligent, eller sådan set. Det er jo fuldstændig ligegyldigt.
Ja, men du har jo heller ikke noget imod katte.
Nej.
Men jeg synes, det er rigtigt nok, at tit, der er mange, som enten er hunde eller katte.
Ja, netop, ja.
Og det er lidt sjovt, hvad det er, der præcis gør det.
Ja.
Om man har haft en dårlig oplevelse med en af delene, eller ikke er vokset op med hund. Eller, altså mange, der er vokset op med hund, er meget glade for hunden.
Ja. Terkel, der spiller bas i Magtens Korridor, han kan virkelig hverken lide katte eller hunde. Men det lidt ironiske er, at han har fået en kat og 3 hunde opkaldt efter sig i løbet af vores tid med Magtens Korridor.
Men Terkel, han er sådan en rart menneske, men lige...
Han er virkelig dejlig.
Han er da fuldstændig, var.
Ja, han er virkelig dejlig, men han kan altså ikke...
Jamen, det er der, vi må...
Kat og hunde siger mig ikke noget.
Opdragelseskursus. Ja. Nå, men nu fortsætter jeg lige, fordi det her gode spørgsmål fra Astrid.
Mm.
Vi har nok snakket mest om hunden, men vi kan faktisk også rigtig godt lide katte. Mm. Vi kan godt lide begge dele, men vi er helt enige i, at det tit er opdelt. Jeg går i 9. klasse og har lige skrevet opgave om Felis silvestris, vildkatte og evolution. Jeg opdagede, hvor spændende det var, og jeg tror, det ville være et godt emne til et program. Det synes jeg er en god idé, Astrid.
Det er virkelig, og jeg vil gerne lige sige, Astrid Ørt, virkelig flot rapport. Altså, det er fandme overlænt gået.
Det spændende er jo også, at vildkatte bor jo lige nede i Tyskland, og vi har dem ikke i Danmark. Eller har vi?
Jeg tænker, jeg er lidt en vildkat.
Men der er mange, der hader katte.
Mhm.
Generelt, så synes jeg, vi tager den til os, Astrid.
Ja. Mm.
Vi skal have et program om katte.
Ja.
Og så har Astrid som så også en biovittighed.
Nå.
Astrid, du er en stjerne. Der er ikke det, der mangler i den her mail. Det kan jeg godt fortælle. Hvor går flodheste på universitetet?
Mm.
Hippocampus.
Ja. Ah! Ej, det var god.
Tak, Astrid.
Tusind tak, Astrid. Hej, Vicky og Johan.
Hej.
Skriver Michael.
Michael.
Kender jagtdyr til logaritmer. Vores gravhund Remus på snart 9 år kan regne og tælle som så mange hunde på YouTube. Små plus, minus og gangestykker med resultater under 10. Så han ikke skal gø så meget. For eksempel 11 minus 8, så svarer han selvfølgelig 3. Men ofte, når man har leget lidt med det, så svarer han før man har spurgt. Og svarer rigtigt. Kan han se i øjnene på os, hvad vi vil spørge om? Ellers har han som jagtdyr måske en sans for logaritmer, som at regne ud, om kaninen løber foran, vil dreje til højre eller venstre, kalder den Michael. Jeg vil mene, at der er grund til at tro, at de ikke forstår regnestykket, men at de forstår lydene og ved, hvad de skal svare, sådan nogenlunde. Og han vil heller ikke, din hund Remus, vil heller ikke kunne se ind i fremtiden, eller kunne se magnetisk karma omkring dig, og vide, hvad det er, du vil spørge om. Men der er faktisk dyr, der i et eller andet omfang kan regne, i hvert fald kan tælle. Og det har man set hos både rovdyr, pattedyr, og man har set det hos padder, man har set det hos insekter. Så altså, det er helt udbredt. Og selvfølgelig vores kloge fugle. Så det der med at kunne tælle, mener man er ret essentielt for overlevelse. Sådan noget med at skulle tage en beslutning om, skal jeg gå derover eller skal jeg gå derover, om der er 4 af de gode her, og 2 af de gode her, så tager jeg den med de 4. Altså, så der er også mere komplicerede situationer, de bliver sat i, hvor man kan se, okay, de kan rent faktisk tælle. Mm-hmm. Men om de kan lave mere abstrakt matematik, det er jo nok sådan lidt tvivlsomt. Hvad siger du, Vicky?
Det er vigtigt for mig at forstå, hvordan eksperimentet bliver udført her. Mm-hmm. Fordi at hvis den skulle gø 8 gange, så ville man jo først, så ville man jo ikke, man ville jo ikke bare sige, 5 plus 3. Wow. Jeg er ikke helt klar over, hvor mange gange jeg vågede der, men jeg er heller ikke så god til at regne.
Men hvis man vil se det gjort helt præcis, så kan man gå ind på YouTube og søge på huden.
Altså, jeg kan bare godt mærke, at jeg har gået glip af nogle YouTube-videoer her. Men jeg vil også mene, at de er rigtig gode til indlæring, men ikke så gode til at tælle. Men altså, det er ligesom drama, hun kan i Jens Hansen havde en bondegård.
Nå.
Ja, jo.
Jeg skal lige se, drama er Vickys mors hund, ja, som bor på Bornholm.
Ja, hun er en border collie. Og en meget klog hund, vil man sige, på den måde, man nu siger, hun er klog.
Men så hun kan synge, Jens Hansen havde en bondegård?
Nej, men hun kan, når Jens Hansen har en hund, og der var vov-vov der, og der var vov-vov her, så kan hun godt vov-vov der og vov-vov her.
Nå, det må jeg
sige. Kava, den anden border collie, som jo desværre ikke er her mere, hun var virkelig skarp i den.
Okay.
Drama, hun er ved at lære den. Okay. Og det er det, jeg mener, hvis man så skulle stå og sige 5 plus 3. Ja, wow. Jamen, det er jo ligesom, du kan godt sige, hent andebamsen, hent grisebamsen, ja. Hent bamsebamsen.
Ja, specielt border collie at skulle være sindssygt dygtig til.
Ja, så kan de jo genkende den der, men de ved jo ikke, den hedder and. Jeg tænker, det er det samme med regn. Ja. Og hvis det er et eller andet med at holde papir op, og der står 5 plus 2,
ja.
Hvor er 7, og så tager den 5 plus 2, eller hvor der bare står 7, så tænker jeg mere sådan noget visuelt.
Ja.
Eller lydende.
Det er mønstergenkendelse af enten noget visuelt eller noget auditivt.
Ja.
Så det må vi sige. Regnen kan de ikke på den måde. De kan ikke lave regnestykker.
Vi kender jo altså ikke Remus.
Ellers prøv at spørge Remus, om I ikke giver ham et simpelt integralstykke, hvor du udregner arealet under en kurve. Og så ser vi ikke, se hvordan det går.
Ved du hvad, Johan? Vi snupper lige et hidtil hemmeligholdt bonuslydklip eller fraklip fra et tidligere program.
For nylig havde vi besøg af paleontolog og geolog Anna Ølenslæger. Vi glemte at spørge, om der var noget familie der.
Mm.
Som står for dinosaurusudstillingen på det nye evolutionsmuseum i Knuthenborg Safari Park. Og der fik vi på et tidspunkt også spore snakken ind på vores besættelse af at finde fossiler. Afsættet var det ret vilde faktum, at Anna Ølenslægers bachelorspecial for universitetet blev til en videnskabelig artikel, og det handlede ikke om dinosaurer.
Nej, det handlede om noget meget mindre.
Det handlede om meget gamle ormeboringer i fossile søpindsvins ballonpigge. Det er en virkelig sej ting. Det er, forestil jer i kridttiden for eksempel. 66 millioner og lidt og før det. Og, Og også lidt ind over grænsen der og ind i tiden efter krigstiden, har man altså mange havområder, hvor at havbunden består af sådan noget smattet kalk og kridt.
Mm.
Og det gør, at man får en havbund, som er ret svær at gå på. Det bliver sådan hængedøn, svært at, og man synker ned i det. Så hvis man er et bundlevende dyr, som et søpindsvin, så har man en udfordring.
Mm.
Og det man jo så gør, når man er et smart dyr, som et søpindsvin er, så puster man sine pigge op til balloner og bruger dem som en form for snesko.
Nej, hvor smart.
Ja, det er sindssygt smart. Og så kan man ligesom hoppe rundt på havbunden på den måde.
No.
Men så har vi så ormen,
ja,
som også har et problem nede på havbunden. Fordi den får det der smudder i hovedet og sådan noget hele tiden.
Ja, det er også ærgerligt.
Ja, det er mega irriterende. Så den finder søpindsvinenes aflagte ballonpigge.
No.
Og så borer den sig ind i dem og bruger dem som en lille båd, som den kan bo i.
En lille båd?
Ja. Så det er faktisk verdens første husbåd.
Sådan en emitkrebs?
Ja.
Ej, hvor sjovt.
Ja.
Søpindsvinene, gik de og tabte pigen engang? Skulle de skiftes ud, eller tabte de dem ved et uheld, eller var først sådan døde, de tabte dem?
I hvert fald når de dør, taber de dem. Og så bliver de ligesom smasket rundt, så de ligger lidt sådan spredt rundt på havbunden.
Ja.
Den har gravet sig ind i dem, når de var, når den var død, og de var, de lå aflagte. Men det var faktisk ikke kun søpindsvinets ballonpigge, viser det sig, som den lille peanutorm brugte. Den brugte også sådan nogle små havsvampe. Som ligner sådan nogle små perler i virkeligheden. Og så har vi faktisk også nu fundet sporene fra pinerormen i, sådan nogle søliljestilke, og små randplader fra søstjerner og sådan noget.
Tror du, det er samme art? Eller tror du, det er underart?
Af pinerormen?
Ja.
Det kan godt være, det har været underarter. Det har været pinerorme, og det regner vi med. Igen, en orm er jo et bloddyr, så det er jo ikke ormen, vi har fundet. Vi har kun fundet den spor.
Det var bare gravgangene, eller hvad hedder det, hvor den har... Okay, hvor stor var den?
Præcis. En peanutorm, den har været sådan, altså, halvdelen af... Okay, nu skal jeg finde noget godt at sammenligne med. Lidt tyndere end en kuglepind. Lige så stor som... Den store har været en halv peanut.
Okay.
Der er noget, der slår mig, Johan Olsen.
Ja.
Du har fundet meget misundelsesværdigt forstenet søpindsvin.
Ja.
Var det egentlig ikke dem, der havde sådan nogle ballonpigge?
Tylosidaris. Hedder de.
Jo, det er sådan en, du har fundet, Johan.
Nå?
Sikker.
Ja, det kan lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Mm-hmm. Johan har bare fundet den uden piggene.
Du har fundet sådan en.
Dem kalder man også turban. Ej, simpelthen svin. Så.
Ja, mega flot, den ligger hjemme på mit køkkenbord.
Den er voldsomt flot, den du
de har fundet. De er virkelig flotte. Hvor fandt du?
Mønsklind.
Ja, det giver god mening.
Mm.
Men de er sindssygt smukke.
Findes der søpindsvin i dag, der har sådan nogle pigge? Sådan nogle specialiserede pigge?
Ja, det gør der. Der findes meget, meget få, som lever, mener de, nede omkring Japan, hvor man kan finde sådan nogle tylosidaris, der stadig lever. Men de har altså sådan nogle anderledes, det er ikke ballonpigge, jeg vil kalde dem broccolipigge.
Broccolipigge?
Ja.
No.
Det ligner simpelthen sådan nogle små træer, eller et eller andet, som har som pigge.
Hvordan finder man ud af, at man vil lige undersøge nogle peanutorme i nogle ballonpigge?
Jeg er jo nede hos Jesper på Geomuseum Faxe som studerende, og der introducerer Jesper Milan mig også for de her underlige pigge med de her boringer i, og så bliver jeg jo fascineret af, at man kigger på de her boringer, hvem er spormageren? Hvem er det, der har lavet de her? Og hvorfor laver den? Det, der også er rigtig fascinerende, det er, at peanutormen her har altså lavet de her boringer ret perfekt. Den har boret sig ind fra den rette vinkel, så den fik så lang en boremulighed som muligt i pikken, og så har den i mange tilfælde lykkedes med at bore sig helt igennem, men lige inden den nåede til den yderste kant, så er den stoppet. Så den på en eller anden måde kunne fornemme, at nu er jeg ude ved kanten, nu skal jeg stoppe med at bore.
Og den borer med bagenden?
Den borer højst sandsynligt, ja, med bagenden ind, og med en blanding af mekanisk og kemisk boring. Så det har været en ret sej peanutorm. Så det har jeg synes var virkelig, virkelig fascinerende. Og så er det jo, det der er så fedt ved de her ting, det er, at det var nok den mest terapeutiske periode i mit liv. Det var, da jeg sad og undersøgte de her. Det er sådan en så guddommeligt beroligende at sidde og studere fossiler og måle 300 små pigge og sætte dem i systemer og sådan noget. Så der har jeg nok lidt sådan et systembehov eller et eller andet lyst til at, at sidde med dem.
Ja. Det er rart, når det hele så er ordentligt.
Ja, præcis.
Så får man indre ro.
Jeg har altså samme oplevelse med mine molekyler.
Ja. Men altså, går du selv på sådan en stille rulle fossiljagt herhjemme?
Ja, altså mit yndlingssted, det er jo Faxe Kalkbrud.
Ja.
Som jo er fuldstændig fantastisk. Altså, det er jo et stort koralrev. Et stort 63 millioner år gammelt koralrev. Ja. Det hele er jo et fossil.
Mm.
Altså, alt det der, og kalk i det hele taget, det er jo skeletstøv.
Mm. Ja.
Det er jo så flippet, du sidder med fingrene sejt. Nede i 63 millioner år gammelt skeletstøv.
Mm. Ja.
Så det er 100% mit yndlingssted.
Jeg tror, at jeg har fundet en porcelænssnegl dernede.
Nej, jamen det kan meget vel være. Det har jeg også set. De er virkelig flotte, ja.
Og en ballonpig ved stævns.
Præcis.
Så har vi, Johan, fået en spændende mail fra Arne, fordi Arne har lagt mærke til noget, som jeg også har lagt mærke til. Han skriver, hej Vicky og Johan. Jeg går ud fra, at du som bornholmer, her vil jeg antage, at der måske bliver refereret til mig.
Tror han mest har skrevet mit navn på, for at være høflig lige der.
Og så set, hvordan at de gule tulipaner har bredt sig i vores grøfter, Vicky. Ah, der står Vicky sidst. Men jeg synes godt, du kan være med ind over.
Tak.
Man kan jo efterhånden kalde Bornholm for de vilde tulipaners ø.
Mm-hmm.
Jeg husker, når vi gik tur, da jeg var barn i 60'erne, faldt min mor nærmest i svime, hvis hun så en vild tulipan. Men i dag er de jo overalt. Jeg har en personlig teori om, at det skyldes, at man ændrede klipningstidspunktet på grøfterne på grund af løvfrøernes vandring om foråret, så tulipanerne nu kan nå at få frøkapsler, der så bliver spredt af slåmaskinerne. Er det helt ved siden af? Findes der specifikke arter knyttet til den vilde tulipan? Hilsen Arne, en trofast lytter.
Mm-hmm.
Jeg har konstateret det samme som Arne.
Okay.
Der er gult ybar alles i grøftekanterne. Af vilde tulipaner.
Er det her ikke kultiverede tulipaner, der er for vildt?
Jo, men okay. Altså, hvis man skal se helt oprindeligt på det, der findes jo en masse vilde tulipanarter. Og det her er en vild tulipanart.
Okay.
Men som man har købt til havebrug, der findes jo også sådan en masse, hvad hedder det, sådan krydsninger. Ja. Altså, alle de der spøjse farver og former, som jo er det, der gik, altså tulipangate i den, og alle ville have tulipaner, og Holland var ved at gå nedenom og hjem på alt den tulipan efterspørgsel. Ikke? Der blev der jo lavet rigtig mange farver og former og sjove ting ud fra de vilde tulipaner.
Ja.
Den her vilde tulipanart, det er også kaldt skovtulipan, og den vokser altså ikke selv meget i skov. Vel? Den er helt klart ikke hjemmehørende i Danmark, så på et eller andet tidspunkt blev indført, og så den spredte sig ud. Men oprindeligt er det en vild tulipanart, kan du følge mig? Ja. Og den er utrolig flot. Sådan lidt mere spidseblade end de der kultiverede former der, så det ser sådan lidt vildt ud. Og så er den jo bare blevet et must. Ja, i år var det jo så i maj måned primært, der var gul over det hele. At folk dåner over, altså den findes også andre steder i landet.
Men jeg har set den ved Tystrup Sø.
Det kan sagtens passe. Jeg har set den inde ved Sankt Jørgens Sø i København.
Okay, wow. Ja.
Og især i Sønderjylland, tror jeg, den er. Men jeg tror, at det, der sker, Anna, er, for det første er det rigtig dejligt, at der er blevet taget hensyn til løvfrøerne. At man ikke, fordi der var stor krise på et tidspunkt med, at de blev klippet over, fordi man hele tiden skulle trimme alle de der grøftekanter. Så det sker ikke så meget mere. Mm. Så for det første er der mange vilde urter, der har det bedre i grøftekanterne. Altså, de er virkelig gode til at sprede sig tulipaner.
Mm-hmm.
Og så tror jeg ikke, den her er jo ikke sådan en, der skal have sol, eller skal have skygge, eller skal have en bestemt jordtype. Den er sådan ret sejlivet. Så jeg har også bemærket over de sidste år, at der er sikkert flere årsager til, at de nu står det hele. Men jeg tror helt klart, det der med, at der ikke bliver klippet i bunden hele tiden, gør, at der helt klart kan komme lidt flere tulipaner.
Mm.
Det sjove er, at alle hader vorterød og mælkebøtter, som er gule, helt samme farve som tulipanerne.
Mm.
Og der er sikkert mange, der overser de vilde tulipaner, fordi at de lidt ligner mælkebøtter, når man kører forbi med grøftekanterne. Mm. Men de er fuldstændig samme farve. Men fordi det hedder vilde tulipaner og ikke mælkebøtter, så er det bare helt fantastisk og helt vidunderligt, og alle vil have dem, og alle vil se dem. Det er lidt sjovt. Og så spørger Arne, om der findes specifikke arter, der er knyttet til den vilde tulipan. Og det tør jeg simpelthen ikke sige.
Specielt ikke, hvis den er indvandret.
Det kan man nok søge sig frem til, men jeg tænker, så er det nogle arter sydpå. Der er ikke nogen herhjemme, men der er sikkert mange, der har glæde af at få lidt nektar og lidt pollen fra dem. Men jeg tror ikke, der er nogen, der specifikt her i Danmark er afhængig af de vilde tulipaner.
Nej.
Det er jeg ret sikker på, at der ikke er, fordi den ikke hjemmehørende. Mm. Men det er jo sådan en, der har forvildet sig så meget nu, så man, altså, man godt ved, den gror vildt. Som det jo godt kan være med planter, uden de nødvendigvis er invasive, ikke? Mm.
Kære Vildt Naturligt, jeg er den lykkelige indehaver af et sommerhus tæt på vandet ved Læsø. Åh, ja, der blev jeg lidt misundelig faktisk. Der er lyng og marehalm på grunden, og de seneste til 20 år er der flyttet en del hugorme ind. Det giver anledning til mange spændende optrin, når hugorm og menneske uforvarende konfronterer hinanden rundt om et hushjørne. Som regel skrig og skrål og en lynhurtig retræte for begge parter. Sidste sommer oplevede jeg dog det, der var lidt ud over det sædvanlige. Jeg var midt på dagen ude at gå på vejen, der går langs sommerhuset, og der fik jeg øje på en lille pelset klump, der lå og sidrede underligt. Ved nærmere eftersyn var det en harekilling, der tydeligvis var blevet bidt af en hugorm og nu lå lammet og formentlig døende. Det pussy var, at dens banemand, en halvstor hugorm, tilsyneladende var meget interesseret i at fortære eller flytte sit bytte. Jeg filmede seancen i et par minutter, hvorefter jeg skræmte hugormen væk og fragtede harekillingen op til sommerhuset, hvor jeg lagde den i skyggen på et håndklæde. Desværre var der ikke noget stille op. Harekillingen lå og trak vejret anstrengt, og efter en halv time gik den til de evige græsmarker. Nu er der en Facebook-gruppe på Læsø, som handler om hugorm. Det er noget, der optager folk, både turister og fastboende meget. Folk deler flittigt fotos og erfaringer med møde med dette frygtindgydende rovdyr. Så jeg tænkte, at det var et interessant og spændende indslag i debatten at dele min oplevelse med brugerne, så jeg lagde filmen op og skrev lidt om dramaet. Jeg burde have vidst bedre, men jeg var åbenbart naiv nok til at tro, at brugerne i gruppen ville synes, at min oplevelse var et interessant indblik i et naturfænomen. Men ak, jeg blev straks lagt for had og beskyldt for det værste dyreplageri. Jeg skulle have frelst den lille kanin, som harekillingen konsekvent blev kaldt fra den krumme hugorm. Og det var tydeligvis min skyld, både at hugormen havde bidt, og at kaninen efterfølgende døde. I løbet af en halv time var jeg både meldt til administrator og truet med politianmeldelse. Hold da kæft. Så jeg trak skyndsomt mit opslag og film tilbage. Hvem ønsker at ende for krigsforbryderdomstolen i Haag? Jeg håber, I vil tage fænomenet op og hjælpe mig med at forklare følgende. Hvad i alverden havde hugormen gang i? Er det instinkt, der gør, den forsøger at gafle det alt for store bytte med sig hjem til slangehulen og eventuelt til ungerne? 2. Har I set eller hørt om noget lignende før? 3. Hvordan får man folk til at forstå, at en harekilling ikke er en kanin? Bedste hilsner, Claus Birk, tv-producent, journalist, godt en af Carstens kolleger. Er det en, du kender, Carsten? Ja, det vil han ikke indrømme. Men tak, Claus Birk, for den her dramatiske historie.
Jeg tror, først og fremmest kan vi konstatere, at det er ret klassisk, at vi ikke synes, at der er måske så meget drama uden naturen. Så det der, der er helt naturligt, det skal man helst forbyde. Og jeg tror, at selv hvis Claus havde prøvet at sætte ind over for harkillingen, så er det svært at nå at give den modgift og komme den på dyrehospitalet og finde den rette. Den er ikke særlig stor, sådan en... Bortset fra det, så Claus, der må vi bare konkludere, at der er lidt tid endnu, før at alle indser, at naturen kan være grum og barsk, men det er også en meget vigtig del af den, og til gengæld så har du fået den vildeste oplevelse, som er de færreste fund. Og en film, som vi er meget glade for at have set, selvom de ikke var så glade for den inde i gruppen. der skal du bare næste gang vælge en af de grupper, hvor altså folk synes, det er fedt med natur og det er lidt ligesom i de der kryb- og kravlgrupper og sådan noget, så er der en, der kommer til at lave et opslag om, hvordan bekæmper jeg den her? Altså, det bliver også hurtigt, men det er jo så en anden slags, altså sådan, det her en gruppe, hvor vi godt kan lide de små dyr, så bekæmpelsestips må du lede efter et andet sted. Der skal du også bare vælge en anden gruppe næste gang, Claus. Nu set videoen, det er virkelig en nuttet harkilling, ikke Johan? Altså, det er svært ikke at prøve at blande sig. Hugormen havde heller ikke en chance, fordi det er et alt for stort bytte. Jeg tror, den har bidt af instinkt, fordi hugorme, de kan jo godt sluge en mus, for eksempel. Mm. Altså, de kan jo godt sluge et ret stort bytte, men det her er en ret stor harekilling. Helt små harekillinger, de ligger jo bare passivt og venter på mor. Jeg tror, at den her har været lige der på nippet, hvor den er begyndt at hoppe lidt rundt selv. Og der er den så måske kommet forbi en lille hugorm, der rent instinktivt jo kan se et bytte, der altså jo ikke er kæmpestort, men
Altså, mit bud er, at den der hare er 20 cm lang.
Ja, den har været lidt optimistisk, den hugger. Men ej, den har nok
hugget... den har været meget optimistisk.
Men det kan også være, at haren har trådt på den, og den ja. Bare... Men det tror jeg nok, fordi hugger er meget interesseret. Altså, hvis en hugger hugger et menneske, mm-hmm. så kan den gøre det med et advarselshug uden gift, fordi gift er enormt dyrebart at producere. Okay. Så det er ikke sådan, at den bare sprøjter gift ud til højre og venstre.
Okay, jeg troede...
Men hvis man står og jogger på en hugger, så vil den jo vælge at overleve frem for at spare på sin gift. Så der vil den selvfølgelig bruge giften, hvis man virkelig sådan klodset, ikke? Og så vil den jo flygte bagefter. Fordi, det er jo fordi, den føler, den er far. Mm. Hvor den er tydeligt interesseret i harkillingen, så den har helt sikkert kunne lugte det her bytte. Mm. En hugorm, hvis der kommer en mus, så vil den typisk hugge ud. Lynangreb. Mm. Musen flygter. Hugormen slet ikke så hurtigt, og så følger den duftspor bagefter, og så sluger den sit bytte. Mm-hmm. Så er musen død lidt væk, og så følger den efter det, ikke? Mm. Hvor hvis den skal spise en firben, så bliver den nødt til altså, at holde fast og slutte, for de kan godt tåle de immune over for giften. Ikke? Men der har killing...
Kan fireben tåle giften?
Sådan er det jo med evolution. Så er der nogen, der så ja, ja. Er de overvinde giften på den ene eller den anden måde. Den har jo nok set det her bytte, der måske har duftet rigtig godt, og måske været lidt større, end den lige troede. Ja. Og så har den jo fuldt duftsporet, og så vil den jo... Så man kan jo se frustrationen over, hvor pokker skal jeg gabe over det her bytte. Ja. Det er der lige en tand større, og så prøver den lidt med foden. Det var en lidt mere passende størrelse end vilharen. Så ja, jeg tror, den har reageret rent instinktivt, og så har harmisen nok også duftet godt.
Mm.
Ikke? Nummer to. Har I set eller hørt om noget lignende før?
Jeg har set et fossil. Jeg har faktisk set flere fossiler af dyr, som for længst er uddød, som er døde af at forsøge at spise et for stort bytte.
Ja, men...
Så begge individer døde, sunket til bund, så blevet begravet, blevet til fossiler.
Ja.
Og man bliver sådan hver gang, det er ret usamerende. Lad være med at være så grådig.
Men det kan både slanger og skarver for eksempel finde på.
Kan skarver også blive så forslugende?
De kan også blive kvalt i deres bytte. Men slanger kan sagtens blive kvalt i deres bytte. Men det her tror jeg simpelthen, har killingen for stor til den overhovedet.
Altså, den vil ikke engang blive kvalt i byttet. Den kommer ikke.
Nej.
Kære Vicky og Johan, jeg skriver til jer, fordi jeg fandt denne lille fætter, cirka 10 cm, på dækket af min sejlbåd. Her er der så et billede, det kan lytterne jo ikke se. Men det ligner en lille krokodille. Båden står på land, og jeg tænker, at det måske er en måde, der har tabt den. Jeg kommer der næsten dagligt, så da jeg fandt det lille dyr, var den nogenlunde frisk. Men hvad er det for en lille øjle? Med venlig hilsen, Poul Erik Nielsen. Og det, ja, siger lille krokodil, men det ligner, den har sådan lidt sådan skællet hud og ja, lidt firbenagtige ting. Det er det. Men jeg vil altså skyde på, at det her det er en alligator. Hvad siger du, Vicky? 10 cm, det er også lidt småt for en alligator, men ja.
Ja, altså, den er meget, meget død, kan vi godt se på billedet.
Mm-hmm.
Og der mangler dele af den. Men ingen tvivl om, det er et firben.
Mm-hmm.
Og det ligner bestemt et skovfirben, vil jeg mene.
Mm-hmm.
Men det, der er meget sjovt, er, at det er som om den... Altså, markfirben er jo meget mere farverig, men... Det er bare den der blå farve, der er på
forrest på hovedet.
Ja, om det er som om, det er sådan lidt under huden og også nede ved halen. Men man kan også se lidt op i nakken.
Jo, har den jo ikke rigtig sådan, nogen hale.
Der, hvor vi hale roden,
om
det er måske en han, som har faktisk havde fået ynglepragtdragt, som jo er lidt bevares ikke så prangende hos et skovfirben, men ikke desto mindre, altså kan de jo godt få lidt kulør, ikke? Og det kan sagtens være en måge, der har tabt den. Det kan også være noget andet. Og det er jo ikke sikkert, det er mågen, der har dræbt den. Den kan jo have fundet den, kørt ned på en vej, og så bare taget den med sig og tabt den. Men altså, måger er jo glad for at flyve ud over vand, og gode til at samle ting op rundt omkring sig.
Ja.
Så det er der ikke. Det kan da også være en tårnfalk, der har fanget den selv, og så nået at tabe den, inden den nåede at spise den. Men altså, så der er mange muligheder. Men jeg synes, vi går med skovfirben uden hale og uden strube. Kære vidunderlige Vicky og jubilæums-Johan.
Mm.
Ja. Jeg hedder Christine, og jeg er 9 år gammel. Jeg elsker at ligge og lytte til jeres programmer, når jeg slapper af i sengen om aftenen. Jeres programmer er sjove og spændende. Tak for det. Her har I et spørgsmål og to vittigheder. Yes!
Mm-hmm.
Når I først har hørt den ene vittighed, kan I nok gætte svaret på den anden. Først mit spørgsmål. Hvorfor kan en hund, for eksempel Gunnar, ikke tåle chokolade?
Ja, det tror jeg, det er noget, man mennesker siger, fordi de gerne vil have chokoladen selv.
Nej, det er en god pointe. Ej, der er jo sådan en liste med ting, hunde ikke kan tåle. Og sådan, det er jo lidt ligesom, at vi nærmest er den eneste art, der kan tåle avocado. Den er jo nærmest udviklet til os. Ja. Jeg tror, at uanset hvilken art man er, så har man jo et forskelligt tarmsystem og
mikrobiomet,
ja, mikrobiomer, fordi ligesom vi lige har snakket om med hukkeomgift, og nogen kan tåle det og ikke kan tåle det, så er det lidt det samme med fødevarer.
Mm.
Selv inden for mennesket er der jo nogen, der kan, ikke kan, du kunne engang ikke tåle kirsebær.
Mm.
Nu kan du tåle kirsebær igen.
Ja.
Som individer og som arter er vi meget forskellige i, hvad vi kan tåle. Og en hund har aldrig rigtig været gider til at spise for eksempel chokolade.
Nej.
Det er et rovdyr. Jeg vil sige, at min gamle hund Sophie, Labrador, hun tog et par gange en pakke fyldt chokolade, uden at blive syg overhovedet. Der var ret meget chokolade i, og det er ikke sådan, at jeg bare prøvede at slå Sophie ihjel. Det gjorde virkelig ikke. Hun var virkelig mit hjertebarn. Men altså, vi snakker, at Sophie har været altså oppe på toppen af en mikrobølgeovn, der stod oppe på et højt skab, og taget den og pakket folien op og hed bagsiden op og taget al chokoladen stille og roligt. Eller åbnet en taske, hvor der lå en pakke fyldt chokolade helt ned bunden under en masse tøj, som man ikke umiddelbart tror, en hund vil gå efter. Så Sophie var en ihærdig tyv, madtyv. Hun havde også været forsømt som valp, inden vi fik hende, så det kan jo have været sådan, du ved, nogle traumer over at skulle have noget mad hele tiden. Så hun spiste en hel pakke kokosmel, og det ville man ikke tro, en hund gik efter, og en halv pakke pastaride, tør pasta, sammen. Så havde hun åbnet en pakke med bearnaisepulver. Det synes hun ikke smagte så godt, men de to andre ting var rigtig dejlige, og det resulterede jo i, at der kom de flotteste kokoskugler ud de næste to dage.
Nå, gud, ja.
Så Sophie, hun kunne spise alt.
Okay.
Men hun blev aldrig syg af chokolade. Til gengæld var hun engang op på en lænestol, videre op på en reol, stille og roligt tage en valnød af gangen fra en kurv, i stedet for at hive hele kurven ned, og knuse valnødderne alle steder i stuen. Fordi så kunne man jo ikke se hendes spor, hvis hun ligesom, i stedet for at blive på gerningsstedet, havde spredt det ud over det hele. Problemet er, når man går på barfødder, er det ret nemt at mærke, at der ligger valnødskaller over det hele.
Dårligt.
Det er den eneste gang, hun blev syg, fordi hun faktisk fik en lille valnødskal ned i. Så selvom hun, man siger også, at de ikke må få mange nødder, da hun spiste ret mange valnødder der.
Mm.
Så hun var altså et unikum på mange måder, men kunne klare det her. Men jeg tror generelt, skal vi holde os til, at det også nogle gange er mængden. Der sker ikke så meget, hvis Gunnar tog et lille stykke chokolade. Ikke at jeg få det, men...
Men det er vel også sådan med mennesker?
Ja, præcis. Så mængde, og så hvilken art man er, og hvordan ens tarmflora og mikrobiom og det hele, ligesom, og hvad man igennem tusinder af år har udviklet sig til at spise.
Ja.
Om man er rovdyr, eller om man er omnivor, eller lidt mere altædende, eller om man er planteæder.
Ja. Ikke? Jo.
Det er ligesom, hvis man har skildpadder, så er der rigtig mange, der kommer til at give dem vores lidt for... Altså, lidt meget kultiverede grøntsager som icebergsalat og agurker og tomater, og så kan de få sådan nogle helt misdannede skjolden, fordi selvom de egentlig jo er plantet og godt har sin regnorm og sådan, så er de jo vant til at spise meget nøjsomme urter og ukrudt og tørre planter.
Ja.
Så hvis det lige pludselig er alt for meget krudt i sådan en gang grøntsager, så selv det, de er vant til at spise, kan faktisk godt skade dem.
Det er jo også vores triste skæbne som mennesker, at vi spiser for meget hyperprocesseret mad.
Ja.
Blødt, hvidt, overfritørstegt mad.
Direkte ned i
havs. Verdens dårligste idé.
Ja.
Ej, det er det ikke, men det er en ret dårlig idé.
Noget mere selleri.
Ja.
Nu kommer vittighederne.
Mm-hmm.
Hvorfor ville fisken gerne gå over vejen? Fordi den gerne ville være en fladfisk.
Det er kært. Men, ja, men den fisk kan jo ikke gå over. Nej, det er, altså, der vil vi gerne sige til lytteren, det er løgn og opspind, det der. Fisk går ikke, og er slet ikke over veje. Ja, det skulle så være en dønspringer.
Du er med på, den 9-årige pige, der har skrevet til os, ikke?
Ja, nu kommer skammen. Så, ved du, hvorfor skammen gerne vil gå over vejen?
Fordi den var en idiot, der ikke hørte efter.
Hvorfor kunne skammen ikke gå over vejen? Fordi den ikke havde nogen skamben.
Det er sjovt, fordi skamben er ikke ben, så hvordan skal ejse
det? Nej. Nå, næste vittighed.
Hvorfor turde fisken ikke gå over vejen? De, der var hajtænder.
Selvfølgelig. Nå.
Kærlig hilsen, Christine Kildal Fibiker. Tusind tak, Christine, for alle de sjove vittigheder og gode spørgsmål om hundes forbrug af chokolade, som blev en længere anekdote. Den håber jeg, du kan bruge. Også dig, jubilæums, Johan.
Tak.
Og så vil jeg bare sige, at vi er meget glade for at have så mange unge lyttere. Og der skal der også lyde en hilsen til Alfred, der muligvis lige nu er på vej i sommerhus med sine forældre, som jeg mødte i Vejle. Endnu en af vores unge lyttere.
Vi har også fået nogle papirbrev.
Ej, hvor dejligt. Den der har en flot rødhals på.
En meget, meget flot rødhals, der er malet i akvarel ud på. Altså, vi kan jo have en tak for jeres skønne program. Det er så fedt at lytte til, imens der hækles, tegnes eller spilles Xbox.
Nå, det lyder hyggeligt.
Jeg har prøvet at lave en havedam, inspireret af Vickys mors dam, men det går ikke så godt. Den hedder nu Pølen, og den er ikke videre køn. Mange fankram, Liselotte.
Tak, Liselotte.
Det var da mega hyggeligt.
Pølen er da et godt navn. Jeg har fået opgraderet den nye havedam. Der er jo mange, der har været bekymrede for havedammen. Og der var jo en havedam i den nye have også. Men som mest var en plastik, altså en formstykke plastikbalje i en græsplæne, som lugtede meget af dødt mosevand. Mm. Og den har jeg jo prøvet at rense op, og så var det jo, der dukkede altså en frø og en salamander op, og et utal af vandkalve og rygsvømmer. Og der har jeg jo simpelthen brugt timer på at stå og filtrere vandet for at redde samtlige smådyr, og hvad der ikke var af myggelarver. Og, jamen, der var også mange larver helt ned i det der. Altså, jeg har aldrig prøvet noget så frustrerende, som at skulle prøve at halde de der dyr ud. Og så til sidst måtte jeg simpelthen altså hælde meget vandet tilbage igen, og nu lugter det stadig lidt af mose, men jeg prøver.
Gør det noget? Du kan da ikke bestemme, hvordan naturen skal lugte, Vicky.
Nej, men der er jo ikke noget iltning ned i det vand. Men, men nu har jeg købt en masse haveplanter og lagt en altså kilo, så meget jeg fik krampe i benet om natten, fordi jeg havde overanstrengt mine små bamseben så meget. Kilovis af sten ind.
Ja, det ser ret flot ud. Ja, du har vist mig et billede af det. Ja. Det ser virkelig lækkert ud. Ja, men altså, apropos flot, så vil jeg lige sige til Liselotte, det er den her rødhals, altså, den kan virkelig godt, den kommer op og hænge hjemme hos mig.
Så har vi også fået et flot isfuglebillede.
Det har vi, og vi har også fået et fint brev her. Egern og mine tamme klogeågekraver her på Elefantens Torvegade hamstrer, og jeg gemmer mad under græs, blade og grus. Det gør skaderne også. Både husskaderne, skovskaderne, vandskaderne og knæskaderne. P.S. Kadurlig vand. Kaskader. Mit spørgsmål er, er kraverne født med det i generne, eller har de lært det i løbet af evolutionen, og har skaderne lært det af kraverne? Det kommer vi ind på i et kommende fugleprogram, fordi vi kender nemlig en kravefugleekspert. Gør vi ikke også, Vicky?
Jo, det gør vi i hvert fald.
Ja.
Kære Vildt Naturligt, jeg er en glad lytter af jeres program, men jeg savner, at I tager Alexander von Humboldts arbejde op. Med venlig hilsen, Rolf Andersen.
Jeg synes, at Rolf har en virkelig god pointe, fordi mange har måske hørt om Alexander von Humboldt uden at ane, hvem han egentlig er.
Ej, og vi har snakket meget om pingviner. Der er også noget, der hedder en Humboldt.
Der er en Humboldt-pingvin, og der er også en Humboldt-ø, og der er alt muligt.
Kan du så ikke lige ridse op, hvem Alexander var?
Jo, han levede fra 1769 til 1859. Han var fra Tyskland. Han var opdagelsesrejsende, geolog, geograf og biogeograf. Han besteg blandt andet, det er en af hans helt store ting, og han var meget stor inspiration for ham, der besteg han et 6 km højt bjerg, Chimborazo, i Sydamerika, hvor han konstant, altså på vej op, sammenlignede tyngdekraften. Han målte tyngdekraften.
Mm-hmm.
Så målte han vands kogepunkt hele vejen på vej op ad bjerget.
Nå, det er sjovt.
Og så samlede han alle mulige biologiske prøver sammen. Og historien er, at lokale mennesker, som de havde hyret til at hjælpe dem med at bære udstyr og ting og sager op ad det der bjerg, de sagde, det kan I bare glemme. Vi skal fandme ikke op på det bjerg der. Men de gjorde det, og altså de endte med at kravle det sidste stykke. Det har været helt sindssygt hårdt og koldt.
Ja.
Men det gjorde de lige. Ja. Og han var sådan en, der var med til at etablere en masse nye videnskaber, som var ret tværfaglige faktisk. Og han inddelte jorden i klimabælter og stod for erkendelsen af, at hele jordens natur er et sammenvævet tæppe. Altså en tidlig Gaia-vision. Altså det der med, at mennesket og naturen er over det hele og vekselvirker med sig selv på alle mulige niveauer.
Mm.
Det var en ret ny erkendelse. Det havde man ikke fra de tidligere år. Det var simpelthen ikke en del af traditionen. Der var det mennesket, var dem, der bestemte og herskede over naturen, og så måtte naturen indordne sig der. Han så også nogle tidlige eksempler på udpint jord, hvor han sådan sagde, okay, det her, det er ikke nogen bæredygtig måde at behandle naturen på.
Han har været meget forudseende.
Han var sindssygt visionær.
Og et geni.
Ja, han var et geni.
Og modig.
Ja. Og jeg har set et maleri af ham, også meget sympatisk udseende. Jeg så på hans læber og tænkte, de må kysse godt.
Nå, er det der, vi er henne?
Nej, det var ikke sådan, jeg som sådan betvivlede min seksualitet, men jeg kunne da mærke, at den var mere flydende, end jeg havde regnet med.
Er det ham?
Det er ham.
Ja.
Er han ikke flot? Og så det der hår, det ser sådan lidt vildt ud. Det var os. Efterhånden som dagene bliver længere og nætterne lysere, så vokser udfordringerne for folk, der kigger på stjerner. Og faktisk havde vi sidste sommer en stor fælles oplevelse, du og jeg, Vixen. Kan du huske det?
Mm-hmm.
Da vi var ude og kigge på stjerner på Langeland.
Ja.
Egentlig skulle vi prøve vores raglygter, vi har sendt tidligere fadesen.
Det gik ikke. Vi snakker ikke mere om det.
Nej, det behøver
vi
ikke
at gå ind på. Der er ikke nogen grund til at snakke om de raglygter.
Men det gik temmelig meget bedre, da du fandt dit teleskop frem og rettede det mod nattehimlen. Hør her.
Man skal stille på et eller andet.
Nå.
Det er det, der også gjorde, når man kigger. Nu kan jeg se tre meget fine måner.
Kan du det?
Ja.
Er de ikke flotte?
Jo. Men jeg tror, det er bare det er noget med, at man stiller skarp på den for en køb.
Hvor står de flot. Hold nu kæft, mand. Jamen, det er jo ikke det, jeg er vant til fra min almindelige fuglekikker der. Shit, mand.
Og nu kan jeg også sagtens se...
Og der er en fjerde, der er en fjerde.
Men nu kan jeg sagt se det i kiggeren. Det er simpelthen et spørgsmål om, at det er svært at forstå, hvornår man stiller skarpt på noget på den afstand.
Ja. Okay, prøv at tjekke det, hvis du stiller... Altså, jeg skulle lige... Vores øjne er ikke helt ens. Så hvis du kigger på Jupiter og tænker, at det er et ur, så der, hvor det...
Nå, den ja, er der er en lille
kan du se, der er en lille en ude i periferien? 4 måneder.
Man kan vel zoome ind mere? Nej, jeg er zoomet helt ind. Det er det tætteste, vi kommer.
Det er vildt, det der. Jeg har faktisk set den i Borfelte med en stjernekikker, men at stå her på en strand og så se den så tydeligt, det er fandme vildt. Den der vil du også kunne se Saturns ringe med.
Ej, jeg skal lige se, om jeg kan tage et billede af det.
Ja.
Ej, men hvor er Saturn hen?
Det kan vi måske nok finde. Ej, kæft, hvor ser det vildt ud, mand. Det der med, at man ser de der prikker rundt om, ja. Og man ved, at de er fanget i dens tyngdefelt. Ja, ikke?
Jo.
Og der hænger de bare og drejer rundt om. Og der er ikke noget, der... Jeg ved ikke. Det ser bare så en vild tanke.
Ja, det er meget, meget flot.
Er den en lille smule fedtet, linsen, eller er det mig?
Nej, det er jo fordi, det er svært at finde. Der er jo ikke noget lysfelt at gå efter, fordi at det er så mørkt det hele.
Jeg har simpelthen ikke regnet med, at månen vil lyse så kraftigt. Men det opdager man selvfølgelig også, når man er et meget mørkt sted. Det er virkelig en projektør, altså.
Ja.
Vi kan jo fuldstændig orientere os i landskabet. Ting er ikke mørke. Vi kan se husene derovre og skoven. Og,
ja, jamen, det er altså, rigtigt.
Den er godt nok vild. Var der en stjerneskud?
Og
sådan der.
Men det var lige over, så ikke derude.
Nej, men det siger de kloge også.
Så ønsker
det,
jeg.
Det er den. Ja, du skal ønske, men du må ikke sige, hvad du ønsker.
Nej. Skal vi lige prøve at se på månen?
Det kan vi godt, ja.
Det er altså også rigtig flot i.
Ja, men den kan måske være så kraftig, man ikke engang rigtig kan se.
Nej, det
kan huske, Anja C. Andersen, kan du huske, hun sagde, nogle gange kan det være bedst at kigge på månen, når den ikke er fuld,
ja.
Og når det ikke er totalt nat.
Ja, det er stadig meget pænt.
Så får man nogle flere nuancer med.
Da-da!
Hold da op. Ja, den er meget, meget flot.
Den er lidt skarp.
Ja.
Den tror jeg, vi kan tage et billede af.
Ej, hvor var det flot at se Jupiter igennem det der teleskop.
Ja.
4 helt klare perlemåner.
Se, den lyser faktisk for meget op til at kunne tage et billede.
Åh, det er nu også ret flot, det der.
Hvad er det der op til højre for månen?
Ja, det ved jeg ikke.
Jeg har også en kende problemer med at finde den. Ej, det er den der, du lige sagde. Den der med månen rundt om, eller den der med ringen rundt om.
Nu stopper du.
Nej, det er rigtigt nok. Se, jeg kan ikke huske, hvad det sagde turen for helvede. Ej, hvor er den pæn.
Hold nu kæft! Ej, hvor er den flot! Hold nu kæft, mand! Det er bare fuldstændig Anders Sands Saturn, der står der. Nej, hvor er den sej for Saturn! Der står den simpelthen med sin ring.
Hvad er det for en, der lyser til højre på månen?
Ja. Så er vi simpelthen...
Der er også en, der lyser meget den vej, så nu bliver vi også nødt til at se, hvad det er. Ej, det var sjovt.
Holy fuck, hvor er den flot, mand.
Ja, det er helt vildt. Altså, den er virkelig pæn. Altså, det er virkelig, der er virkelig bare en diskoskive rundt om.
Shit, hvor er den vild.
Ja.
Kan du forestille dig de mennesker, der har set det første gang?
Mm.
Hvad fuck er det?
Men det er ret sjovt, fordi man skal zoome sådan helt ind på 60, og så skal man bare dreje, altså sådan... Ej, hvor er den flot. Og så skal man bare dreje absurd.
Ej, jeg er min hjertebank. Det er virkelig underligt.
Godt, det, vi tog
det var, ja.
Mm.
Der så jeg et flot stjerneskud.
Nå, det var godt.
Ja, det var dejligt.
Så har du også set et.
Ja.
Stjerne. Ej, der kom stjerneskud ind foran teleskopet.
Det er ikke rigtigt.
Det er rigtigt. Det er altså ikke liv.
Wow. Ja, det var ikke et, jeg kunne se. Så det er nok en lille bitte, bitte et, som du har kunnet se. Ej, det er meget heldigt at se det.
Hvad med vi kan ikke Mars? Rette op hvor er Mars henne?
De plejer at stå sådan nogenlunde på række her. Så
nå, men den er der, der lige derude, er den ikke?
Men så skulle den være...
Nej, er det ikke den lige over skibet der til højre?
Du kan prøve at se.
Jeg prøver at kigge.
Ja.
Nå, er der jo, nogle skibe at pege efter?
Det måske godt være, jo.
Det er i hvert fald en utrolig rød.
Jamen, prik. Den står også helt nede i horisonten. Det bliver de sgu lidt røde i det. Nej, jeg tror, du har ret. Det er en planet i hvert fald.
Nå, men hvis de står i bånd, de to står nogenlunde i bånd, hvad så med de to deroppe?
De deroppe, det der under Cassiopeia, der er der sådan et sådan en række af stjerner. De kommer fra to forskellige stjernetegn.
Ja.
Hvor den ene, det er Perseus, den der over til venstre.
Nu og den anden er... Saturn, Månen, Jorden og en...
Pegasus. Undskyld, men det, og den... den
Pegasus.
Ja. Men jeg kan bare godt lide, nedenunder Cassiopeia, der er der de der sådan fire ret klare stjerner, som jeg synes ligner et smil. Så dem kalder jeg bare Cheshire-katten.
Nå.
Kan du ikke huske fra Alice Eventyrland? Den der kat, der forsvinder, og så hænger smilet lidt tilbage. Ja. Ej, vi har spottet tre planeter, det er nu også ret overlænt.
Ja.
Ja, fire, vi hvis vi kigger ned, ikke? Ja, netop. Ja, fire ud af otte.
Nej, det er altså fem planeter. 1, 2, 3, 4, og så den røde, vi ikke ved, hvad. Det er fem.
Ej, månen er ikke en planet.
Nå, nej, det bliver jeg ved med at fuck op.
Ja, men det er den ikke. Det kan vi ikke.
Nej, men jeg synes, det er synd for månen, den ikke må være med til at være en planet. Den er så stor og fylder så meget på himlen. Hvad med solen? Må den være en planet?
Ja, den må heller ikke være en planet.
Satans.
Lige snart de begynder at
ja, okay,
lyse,
jeg være lidt...
lave lys selv, så må de ikke være planeter.
Så må de ikke lade... Nej, okay. Okay. Nå, men jeg er meget tilfreds med at have fundet Saturn her til aften og kaldt månen for en planet.
Ja.
Så synes jeg...
Jamen, det er en vinder.
Ja, og Mars.
Jeg den fandt jeg også. Jeg er mega, mega glad for at have set Saturn.
Jamen, det var godt. Så vil jeg bare sige til sidst, at min ven Troels, dengang vi skulle finde på navne med Y.
Gud, ja.
Altså fede dyr med Y.
Mm-hmm.
Fordi det ikke var fedt at sidde til teambuilding der, og så hedde jakokse.
Nej.
Så mindede han mig om, at der jo er en fugl, der hedder Yndefugl Prinja.
Nå, ja, den er god.
Og den er jo god at smide på bordet.
Ja.
Ja.
Jamen ved jeg ikke, hvordan den ser ud, men jeg går ud fra, at den er pæn.
Ja, og den er faktisk... Det kan vi godt lege.
Hvad er en Prinja?
Det er en fugl.
Wow.
Ja.
Hvad er det for en slags fugl? Er det en vadefugl?
En prinja.
Er det en spurvefugl?
En spurvefugl.
Nå? Mm.
Ja,
hvordan
jeg skal nok
den?
Finde et billede til dig. Jeg kan godt lide den her oversættelse. Der står, at yndefugl prinja er en rigtig lille, charmerende pjaltefugl.
Okay.
Så det... Nå, men her har du et billede af den.
Mhm. Den er ja, meget,
det var ikke det, du havde forventet. Jeg ved
også,
godt,
den er virkelig nuttet. Den er flot hale, hva'?
Den er meget nuttet. Den har en meget flot hale. Kunne du lige tænke dig en gættelyd?
Ja, må jeg godt bede om en gættelyd. Det er sådan, man siger.
Ja, den kommer her.
Wow. Det er... Det lyder som noget hårdt, der bliver slået mod noget hårdt. Altså, om det er nogen, der står, slår noget mod et træ, eller om det er en næb, der bliver klappet sammen. Synes jeg, det lyder som...
Det... Eller når folk er rigtig gode til at spille på tænderne.
Når jeg er på tænderne? Ja. Jeg tror, det er en fugl, og jeg tror, det er noget, den laver med næbet.
Ja, det, den er, lyden er jo indsendt af Stephanie Lilleholm, så tak for den, Stephanie. Altså, og Stephanie har fundet videoen på Instagram, okay. Og det er angiveligt en bjørn, der klapper med tænderne, når den bliver forskrækket.
Hvad?
Ja.
Nå, det var da underligt, jeg ikke kunne den.
Ja, det synes jeg også, den var ret nem, Johan.
Nå, vildt. Jamen, det gør bjørne. De klapper med tænderne, når de bliver forskrækket,
Vicky. Jeg finde den, så du kunne se den. Der. Nu kommer den, Johan.
Mm-hmm. Det er meget, meget, meget tydeligt, at den står og klapper med tænderne, den der brune bjørn.
Og det sjove er, at nu ved jeg godt, det er så relateret. Men Gunnars søster Pomfrit, ja. Hun er jo helt vildt god til at klakke tænder.
Nå, hvornår gør hun
men
det?
Men hun gør det kun af mig og min mor, når hun vil have opmærksomhed. Hvis hun virkelig gerne vil lege, og man sidder og spiser, og man ikke rigtig, eller altså, du ved, jeg er ved at læse et eller andet. Så vender hun sig om. Ej, her står hun.
Så klapper hun med tænderne.
Jeg har aldrig mødt en hund, der gør før. Tak for alt.
Ja, tak for alt. Tusind tak for alle de gode, de dejlige breve. Og også de rigtige papirbreve med tegninger. Og
det er meget, meget hyggeligt.
Og akvarel. Det er virkelig, virkelig hyggeligt. Vi vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen. Man kan skrive til Vildt Naturligt. Men jeg har ikke...
Jo, den er her. Yes. Vildt Naturligt. Snabelag. DR.dk.
Ja, man kan også sende et brev, men så skal man lige finde ud af, hvad adressen til DR-byen er. Altså, hvis det er, I sidder med nogle spørgsmål, der har noget med molekyler at gøre, så må jeg også godt sende dem ind. Dem har der ikke været så mange af. Måske er man lidt generet i forhold til at sende dem ind. Det skal man ikke være. Det er bare at køre på.
Og tak, fordi I lytter med. Ja.
På opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.